Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu ahmatillah rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian, kita telah membahas di penghujung masalah kafarah. Tetapi insya Allah pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai masalah hibah. Walaupun ada beberapa hal yang masih tersisa di dalam masalah kafarah yang pernah kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya. Yaitu bahwa kafarah itu dalam menunaikan kafarah itu sifatnya itu ibaratnya tidak diwajibkan untuk segera, tetapi bisa dengan waktu yang lenggang. Akan tetapi tidak boleh sampai pada titik di mana titik tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut lalai atau tidak mempedulikan atau penunaian kafarah tersebut itu tidak boleh. Kalau sampai kepada titik tersebut, maka bisa menjadi haram baginya untuk tidak segera. Jadi pada hukum asalnya adalah luang waktunya untuk menunaikan kafarah tersebut. Yang kedua adalah mengenai masalah perwakilan. Artinya seseorang bisa mewakilkan kepada pihak lain untuk menunaikan kafarah. Yang sifatnya kafarah tentunya di sini adalah kafarah maliyah yang berhubungan dengan unsur mal. Gitu. Jadi bisa misalnya menyerahkan kepada si fulan ya untuk ibaratnya menunaikan kafarah, baik itu membebaskan budak ataupun memberikan makanan sebanyak 60 orang kepada fakir miskin, sebanyak 60 orang memberikan makanan kepada mereka, itu diwakilkan kepada pihak tertentu. Dan seorang wakil itu harus meniatkan bahwa dia seorang wakil untuk menunaikan kafarah dari muwakil atau dari orang yang diwakilkan. Jadi harus diniatkan demikian. Dan seorang orang yang diwakilkan tidak diwajibkan untuk mengetahui kapan ditunaikannya atau dibayarkannya kepada atau ditunaikannya kafarah tersebut kepada pihak mustahik, itu kepada fakir dan miskin. Itu tidak diperlukan untuk mengetahui kapan diserahkannya, itu tidak diwajibkan. Akan tetapi kalau kafarahnya disebut kafarah al-badaniyah, yakni kafarah yang seperti puasa dan yang lain, maka tidak diperkenankan untuk diwakilkan oleh pihak orang lain. Jadi harus dirinya sendiri harus berpuasa. Selama dia hidup, dia harus melakukan kafarah puasa tersebut. Kalau misalnya muta'ayyin atau padanya kewajiban puasa, bukan kewajiban yang lain misalnya. Kecuali kalau misalnya ibaratkan telah meninggal, maka bisa diwakilkan itu dengan niabah. Jadi orang kalau misalnya sudah meninggal dan wajib baginya adalah kafarah bagi mayit, maka seorang naib atau orang yang wakilnya mayit tersebut bisa menjadikan wakil untuk berpuasa untuk menunaikan kafarah sang mayit, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau selama masih hidup, maka tidak boleh diwakilkan kepada pihak orang lain. Kalau misalnya, kalau kafarah itu dihukumi sebagai hutang. Jadi kalau orang meninggal sebelum membayar kafarah, maka itu dihukumi sebagai hutang. Maka wajib dikeluarkan dari aslul mal, artinya uang asal warisan ya dari sang mayit sebelum dibagikan kepada yang lain. Jadi dikeluarkan dulu darinya ibaratkan untuk membayarkan, untuk menunaikan kafarah sang mayit. Kecuali kafarahnya badaniyah atau kafarahnya yang berupa puasa, maka tidak wajib bagi sang mayit tidak wajib bagi sang ahli waris untuk menunaikan kafara sang mayit, dan juga tidak wajib untuk dikeluarkan dari asli atau uang asal mayit sebelum dibagikan, tetapi dikeluarkannya dari sepertiganya, yaitu sepertiganya dari hak mayit. Jadi kan dari harta warisan itu sepertiganya adalah hak mayit, maka dari sepertiganya itu dikeluarkan untuk ibaratnya membayar orang untuk melakukan puasa, kafarahnya bagi sang mayit. Kecuali kalau sang mayit itu berwasiat, ya, berwasiat untuk membayarkan kafarah puasanya itu, ya kan, maka dikeluarkan dari asli atau asal dari aslinya harta waris. Kalau memang berwasiat, kalau tidak maka dari sepertiganya. Tetapi perlu diketahui bahwa anak yang pertama yang paling besar pun wajib untuk menunaikan puasa ayahnya yang telah meninggal. Nah, ini hukum beda lagi, insya Allah di dalam pembahasan yang khusus akan dibahas di dalamnya. Jadi pada intinya kafarah itu demikian. Jadi dari bab-bab hukum tentang kafarah, insya Allah kita telah membahasnya secara lengkap. Adapun pembahasan yang inti kita di dalam pertemuan kita kali ini adalah al-hibah. Yani kalau dalam bahasa kita, yani hibah sendiri. Yani artinya atau definisi daripada hibah tersebut adalah tamlikul ain majanan min ghairi iwad. Itu secara bahasanya, walaupun secara istilahnya hibah ada dua, min ghairi iwad dan juga bil iwad. Jadi artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain jadi milik, ya kan, baik dengan iwad atau dengan pengganti, ataupun tanpa iwad atau tanpa pengganti itu. Dan sifatnya adalah ibaratnya ketika telah diberikan kepada pihak lain itu menjadi milik pihak orang lain tersebut. Baik itu secara iwad, dengan iwad atau dengan pengganti kepada orang yang memberikan hibah, ataupun tanpa pengganti gitu. Jadi insya Allah akan dibahas selanjutnya lebih detail lagi perbedaan antara dengan pengganti atau tanpa pengganti. Atau dalam bahasa kita lebih sederhananya adalah menghibahkan, ya, sesuatu harta atau apapun kepada pihak lain. Harta atau bahkan hutang, bisa juga hutang. Misalnya seseorang berhutang kepada pihak A dan pihak A menghibahkan hutang tersebut gitu. Jadi melepaskan hutang tersebut tanggungannya dari pihak yang bersangkutan, yaitu yang berhutang. Dan dalam masalah ini atau dalam masalah hibah memerlukan akad ijab dan qabulnya dari pihak wahib atau pemberi hibah dan pihak al-mutahib atau yang menerima hibah. Yang dimana misalnya kalau dalam bahasa Arab misalnya wahabtuka au malaktuka, atau bahasa yang lain pun bisa, yakni saya berikan hal ini untuk milik Anda atau saya hibahkan juga bisa, ataupun dengan cara mu'atat dengan tidak menggunakan lafaz yang sari tetapi menggunakan istilahnya itu bahasa lain atau ibaratkan lafaz-lafaz yang lain yang menunjukkan bahwa hal itu adalah terjadi ijab dan kabul di antara wahib dan muttahib. Lalu selanjutnya adalah syarat-syarat bagi al-wahib dan al-muttahib atau al-mauhublah. Yani syarat bagi orang yang memberikan hibah dan syarat juga bagi orang yang menerima hibah. Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama adalah baligh, ya jelas itu syarat orang baligh. Ya, yang kedua adalah orang yang berakal, terus memiliki maksud atau niat atau qasd untuk memberikan hibah dan juga menerimanya, dan juga ikhtiar tidak terpaksa. Kalau terpaksa maka tidak disahkan hibah tersebut. Dan juga misalnya di dalam masalah hibah, apakah sang wali, ya, sang wali bisa menjadikan perantara untuk menerima hibah, ya kan? Atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Jadi sang wali bisa menerima, menjadi perantara al-mutahib atau orang yang menerima hibah untuk menerima hibah tersebut. Nah, yang selanjutnya bahwa syarat bagi al-wahib, yakni orang yang memberikan hibah, itu adalah syaratnya adalah tidak boleh terkena hajar atau penghalang dalam menggunakan hartanya, yaitu baik dengan safih ataupun dengan muflis yang terhalang untuk menggunakan hartanya, yaitu yang pernah dibahas sebelumnya. Apakah sahih orang yang menghibahkan, orang yang marid, ya, orang sakit, sakitnya saat mau meninggal, dia menghibahkan misalnya hartanya walaupun lebih daripada sepertiga daripada hak mayit, misalkan hak mayit itu dari warisan ada sepertiga, bisakah dia memberikan sebelum meninggalnya sang mayit tersebut? Jawabannya adalah bisa. Ada juga syarat untuk al-mauhublah atau al-mutahib, adalah orang yang bisa menerima barang hibah. Contohnya apa? Contohnya orang kafir itu tidak bisa menerima barang hibahnya, misalnya Al-Qur'anul Karim, itu tidak bisa orang kafir menerima Al-Qur'an. Ini. Oleh sebab itu sang penerima hibah itu harus orang yang bisa menerima barang hibah tersebut. Kalau tidak bisa, maka gugur daripada syarat-syaratnya. Adapun mengenai masalah barang yang dihibahkan, apakah syarat-syaratnya? Barang yang dihibahkan syarat-syaratnya adalah dia harus barang, ya, yang di mana barang tersebut harus ya, barang itu bisa berupa yang mankul atau gair mankul, yaitu yang bisa berpindah ataupun tidak berpindah, ya kan? Misal seperti barang yang berpindah buku atau yang tidak berpindah, misalnya tanah, ya, itu yang sifatnya itu ainan, maka fi muqabil, artinya ainan itu bukan sesuatu yang sifatnya itu manfaat. Gitu. Kalau yang sifatnya manfaat itu tidak bisa dijadikan barang hibah. Jadi kalau manfaat itu misalnya seseorang, pernah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya seorang yang menyewa rumah, dia tidak memiliki rumah tetapi dia memiliki manfaat dari rumah. Nah, ini. Jadi manfaat itu maksudnya seperti itu. Nah, kalau hibah itu harus yang sifatnya ainan, bukan manfaat. Dan juga harus yang dimiliki sendiri. Gitu, harus yang dimiliki sendiri. Apakah bisa bukan miliknya? Bisa kalau atas izin daripada milik aslinya. Jadi misalnya ini barang bukan miliknya sendiri, ya kan? Mau dihibahkan kepada orang lain bisa, asalkan minta izin kepada pemilik asli untuk di mana barang tersebut dihibahkan kepada pihak lainnya. Lalu apakah bisa menghibahkan hutang, ya kan? Apakah bisa pada saat itu menghibahkan hutang, misalnya seseorang pihak B berhutang kepada pihak A, ya kan? Maka sang A, pihak A ini membebaskan hutang pihak B, gitu. Ini dengan unwan atau dengan jenis hibah. Jadi dia menghibahkan hal tersebut. Tetapi pada saat ini itu harus adanya qabul atau penerimaan dari orang yang berhutang. Pasti orang yang berhutang menerima, tapi tidak semuanya berdemikian. Jadi beda antara melepaskan hutang begitu saja, ya, ini ibro, dengan menghibahkan hutang. Ini beda. Kalau ibro itu tanpa adanya qabul, kalau hibah harus adanya qabul. Jadi kalau misalnya pihak A ini menghibahkan hutangnya kepada pihak B, ini pihak B harus dengan adanya qabul atau penerimaan. Tapi kalau ibro atau ya, ibarat itu pembebasan saja hutang itu tidak perlu adanya qabul. Ini perbedaan dari masalah menghibahkan hutang. Nah, syarat yang lain untuk hibah adalah harus adanya qabd. Qabd apa itu qabd itu? Qabd itu adalah qabdun ya. Qabd itu adalah serah terima. Gitu, serah terima antara pihak wahib dan pihak muttahib. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan meneruskan pembahasan mengenai masalah hibah ini. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.